Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jan Bøgh, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jamen, jeg tror, vi skal så langt tilbage som 92, hvor jeg skulle træffe en beslutning om at søge et job i København. Var igennem et forløb hos Metro, og senere fik det. Jeg vil sige, det var en meget, meget stor beslutning, både på det, kan man sige, det arbejdsmæssige, men også på det private og det fritidsmæssige osv.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Jan Bøgh. Han har en baggrund inden for indkøb i Coop, Color Line og Metro, indtil han kom til Jysk i 1995, hvor han i de sidste 20 år har været administrerende direktør.
Jan Bøgh, du har været administrerende direktør i Jysk i over 20 år. Hvad karakteriserer dig som leder?
Jamen, jeg tror, jeg er den beslutsomme type. Jeg tror også, jeg er den involverende type. Og så kan man sige, så har jeg stor erfaring som leder. Har stort set altid været inden for det ledelsesmæssige, lige fra at jeg var 14 år, og så jeg faktisk har været det altid. Så det tror jeg, så er noget, der kendetegner mig.
Og når du siger beslutsom, hvad mener du så med det?
Jamen, hvis der kommer nogen til min dør og vil have et godt råd, så tror jeg altid, at jeg lukker dem altid ind, og man er altid velkommen, og man kan få et råd med på vejen. Og hvis man skal have et skub i den rigtige retning, eller en opbakning i den rigtige retning, så er jeg også med på den. Og i andre sammenhænge, så er der ikke en, der udskyder ting. Jeg prøver simpelthen ikke at nå frem til at få taget en beslutning, så vi ikke kommer ting i en eller anden syltekrukke, eller sender den endnu en omgang, endnu en workshop, så prøver vi at få tingene afgjort og få dem sendt videre.
Jysk er jo kendt for, i hvert fald det, man kan kalde et fokus på omkostningerne. Er det også noget af det, du står for?
Jamen, det er det helt sikkert, og ellers har det heller aldrig gået med Lars Larsen, kan man sige. Han var jo også kendt som en, der han var ikke nærig, han var bare omkostningsbevidst og påholdende, og det er helt klart en værdi, som jeg også har bragt med mig. Også ud af det, jeg kommer ud fra, så har det været helt naturligt for mig. Så det tror jeg faktisk, jeg lever fuldstændig op til. Også en af vores værdier i Jysk, det er at være omkostningsbevidst.
Hvordan giver det sig til udtryk?
Jamen, jeg er nok også ham, der... Nu er det ikke for efterligere Lars Larsen, men jeg er også ham, der samler papiret op i skraldespanden og skriver på bagsiden af det, hvis jeg skal give en hurtig besked. Altså, og i alle sammenhænge, så tror jeg, at jeg kigger på, om det her det er relevant. Og jeg er heller ikke den, at der flyver på første klasse eller andre ting. Altså, jeg mener, jeg lever det, og jeg er et godt eksempel på for de andre også i de her sammenhæng.
Du siger ofte, at du kommer fra Nordjylland. Jeg tror, du kommer fra Hallager, som ligger sådan nær Vadum, sådan et eller andet sted mellem Åbybro og Aalborg. Hvad betyder det for dig?
Jamen, det har jo helt klart præget mig. Jeg kan sige, at jeg er dels købmandskabet, fordi at morfars brugsbutik lå to hus længere væk. Og min mor var i brugsen. Min morfar var der i 41 år i brugsbutikken der. Og min far var chauffør og senere vognmand. Og jeg har også hjulpet ham, også tidligt op om morgenen, og samlet grisebasser ind om morgenen osv. Og jeg har arbejdet helt fra jeg var 13-14 år, så har haft haft job altid. Og altså, vi var ikke fattige, det er ikke det, jeg prøver at sige, men vi skulle vende tingene. Og jeg er sikker på, at der er også nogle gange gået på kompromis for at give, og vi var to børn, og give også det, der var nødvendigt. Og så var der måske nogle andre, der havde sparet osv. Og kan man sige, vi har været på de typiske ferierejser til Harzen osv., fordi det var ligesom det, der var mulighed for på det tidspunkt. Så det er helt klart, altså... Det har præget mig også til at være påholdende og passe på pengene. Jeg vil gerne gå over gaden eller gå et stykke ud, hvis øllen er 3 kroner billigere. Hvis jeg i Tjekkiet, selvom det koster 11, vil jeg gerne gå efter og finde den til 8. Fordi jeg synes, det er dels en sport for mig, og så man sige, selvom i dag tjener mere end gennemsnittet, så er det stadigvæk vigtigt for mig, og stadigvæk en livsstil. Altså det, jeg kommer ud af, så har man skulle passe på pengene, og det er noget, jeg har taget med mig hele vejen, og også noget, vi alle sammen er enige om i Jysk, og det er simpelthen noget, vi indprinter. Vi er ikke nære, vi vil gerne investere penge, men vi skal gøre det fornuftigt, og det er både privat og forretningsmæssigt.
Men privatpersonen Jan Bøe, hvorfor knokler han for at tjene så mange penge, hvis han ikke har lyst til at bruge dem?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, det har jeg også. Det er ikke sådan, at jeg ikke bruger penge, men jeg kan godt lide at gøre en god forretning. Og jeg vil altid forsøge at forhandle tingene, og jeg vil altid forsøge at finde frem til, hvor man kan helt klart gøre den bedste handel. Det tror jeg, det ligger bare dybt i DNA'et. Altså, jeg vil gerne købe en dyr flaske vin, fordi selvfølgelig vi skal op i vin, så vil jeg gerne bruge penge på den, og selvom jeg kan få en, der er billigere, men den dyre flaske vin skal så stadigvæk være til den rigtige pris, sammenlignet med de andre.
Der er mange andre, der har succes med meget større armbevægelser, og der er rigtig mange, der taler om, at man skal være meget forskellig i ledelsesgrupper osv. Er der så plads til under dig at være en af dem, der gerne vil flyve på første klasse og ikke har lyst til at dele hotelværelse med økonomidirektøren?
Der er plads til noget forskellighed, vil jeg sige. Dog så har jeg en filosofi om, at i ledelseslokalet, der skal vi i hvert fald helt sikkert bruge kræfter på en fælles retning. Vi skal ikke have alt for mange rigtige Rasmus modsatter. Vi skal selvfølgelig have forskellige holdninger til tingene. Der må også gerne være nogen i lyserøde jakkesæt og med røde tasker, men de skal have de samme grundværdier. Det kan ikke hjælpe, at vi skal diskutere, om de skal bo på en anden etage på hotellet, eller de skal sidde længere frem i flyveren. Det bliver ikke en god diskussion, for den vinder man ikke i den virksomhed, jeg er i. Man er nødt til at tilpasse sig på de områder der, men man må gerne stikke ud sådan, kan man sige, med gode idéer. Og den der, altså, vi har jo forskellige roller i sådan et ledelseslokale, og det er helt okay. Der tror jeg faktisk, jeg er ret rummelig.
Så hvad, hvis man skal sætte et ord på dine værdier som leder, hvad skulle det være?
Jamen, så tror jeg godt, det vil gå så langt, som siger, at så må det være købmandskab. Altså også understøtte det med, at jeg kommer fra en virksomhed, hvor ejeren var købmand, og jeg er faktisk blevet udnævnt som administrerende købmand til min 50-års fødselsdag. Og det tror jeg ikke, man kan få en større prædikat end af den, og få den af Lars Larsen, kan man sige. Så det tror jeg godt, det vil sætte på mig selv.
Lad os tale om de største beslutninger i din karriere. Du fremhævede selv den aller største, som værende tilbage i 92.
Vi skal et stykke tilbage, da jeg var et par 30. Og sådan karrieremæssigt, der er jo sådan, har været opdraget i det nordjyske, har været opdraget inden for brugsforeningsbevægelsen, og har egentlig startet der. Jeg tror kun, jeg var 3, da jeg startede i morfars brugsbutik. Og så kan man sige, at senere kom jeg i lærer som 16-årig. Jeg plejer at sige, at dagen efter jeg blev færdig med realeksamen, så kom jeg i lærer. Og så var jeg egentlig jeg var kortsoldat og sergeant og sådan nogle ting, men så var jeg tilbage i brugsen igen bagefter. Og har været der i relativt mange år og været forskellig rundt omkring, men kun i Nordjylland, aldrig sådan rigtig syd for fjorden, altså Limfjorden. Og var også på et tidspunkt endt som indkøbschef oppe i Hirtals for et færgerederi. På det tidspunkt, der er der så lige pludselig en stilling i København hos Metro. Det er nu hedgangen af Metro, som var ude og se efter en indkøbsdirektør. Jeg har beskæftiget mig indkøb de sidste 5-6-7 år efter Coop-tiden. Og det var sådan set det, der blev set den største beslutning, fordi efter at have trådt min barnesko og have hele min familie, som i hele familien i Nordjylland, så var det lige pludselig en stor beslutning at skulle ind i det forløb der og tage beslutning om senere, hvis jeg nu fik jobbet og så skulle sige ja til jobbet, som så var i København. Og i tillæg til det, i og med at det var i København, den anden ting var, at det her det var jo et stort tysk-svejsisk firma. Metro var tredje størst inden for retail på det tidspunkt. Det er så sket nogle ting siden, men man var tredje størst faktisk i hele verden. Så det var jo et kæmpestort firma med en rigtig, rigtig tysk ledelsesstil, fandt jeg ud af, og med tyske mænd, lidt småkraftige tyske mænd, i nålestribede habiter, fandt jeg ud af, og en rigtig, rigtig lang det er nok den længste, jeg har været igennem ansættelsesprocedurer. Altså, jeg kom jo ind i et rigtigt regime, kan man sige. Og sådan et sted, hvor man også enten kan overleve, eller man kan dø. Og jeg valgte så at overleve i det, og ligesom at suge de ting ud, som jeg kunne bruge til noget. Og det gik også rigtig, rigtig fint, og jeg havde egentlig mulighed for at komme udenlands også. Men så trak Jylland jo igen. Men jeg vil sige, at det var en fantastisk baggrund, kombineret med det, jeg havde lavet på gulvet, kan man sige, i Coops butikker og mit indkøbschefjob, så var det en fantastisk baggrund til at gå ind i Jysk senere. Og jeg fik en række værktøjer med, fordi Metro var rigtig langt. De var kommet rigtig langt på det tidspunkt, og var topprofessionelle på rigtig mange punkter. Og så var de bare meget tyske, og kan man sige, det var ikke så involverende en virksomhed at være i. Man skulle have en stærk karakter for at være der, og for at kunne begå sig.
Hvad var det vigtigste, du lærte af det?
Jamen, det var jo... Altså, det passede fint til min profil allerførst, fordi jeg er også sådan en struktur, nogen vil nok sige strukturfascist, men jeg vil gerne have tingene sat i kasser, og tingene gjort defineret og beskrevne osv., og det var et godt fit med Metro at vide, kan man sige, ned på... Jeg kan godt nogle gange også gå ned på anden decimal og se, om tingene de stemmer. Og det flugtede meget godt. Det kunne man godt lide fra den tyske, svejske side, at der var en, der ligesom en dansker, der ligesom tog den der og også gik efter det. Og så kan man sige, den målrettighed, jeg kom med, kunne man også godt lide, så det kunne jeg sagtens tage med videre.
Jeg læste et interview med en landeschef i Jysk, der sagde, at når du kom forbi og stod i en butik i et land, hvor du ikke kunne sproget, så kunne du pege på et prisskilt, hvor prisen var gal. Er det helt ned i den detalje, du er?
Jamen, jeg har jo en fantastisk sund logik, og jeg ved nogenlunde, hvordan at jeg ved rigtig mange sammenhæng i, hvordan tingene hænger sammen. Jeg ved, hvad for nogle priser, der skal være runde, og hvad for nogle, der skal ende på 99 eller 95. Altså, jeg kender koncepterne, fordi også i Jysk har jeg også været den, der sådan for mange år siden har beskrevet rigtig mange ting, og mange af tingene er jo heldigvis overlevet, og så er de bare forfinet og taget endnu længere. Så på den måde, min sunde fornuft, den kan jeg bruge til rigtig meget her, og det kan selvfølgelig godt imponere dem lidt nogle gange, at jeg, og så sætter jeg mig også ind i tingene stadigvæk og forbereder mig, inden jeg tager det ud.
Men er der ikke også nogle af dine medarbejdere, der bliver pisseirriteret, hvis de kommer og skal vise en butik frem, og i stedet for at sige, ej, det her, det er flot, og jeg kan se, at kunderne kommer vælten ind, så begynder han at klage over, at der står 0,95 i stedet for 0,00 på et friskilt.
Jo, jeg har aldrig rost nogen ihjel, kan man sige. Jeg har givet dem så meget opmærksomhed, at de har kunne mærke det. Og min filosofi, det er, at det allervæsentligste er opmærksomhed til medarbejdere. Og så skal jeg selvfølgelig huske på at rose dem også. Og det er jo ikke det, jeg lægger først for. Og det var heller ikke det, jeg lagde først for ved Lars Larsen, så det har vi altid været enige om, at det var ikke det vigtigste. Men det er selvfølgelig... Der er nogen, der er dygtigere det end mig i dag heldigvis, som har med de unge mennesker at gøre, fordi der betyder det jo endnu mere. Men det kan selvfølgelig godt, nu kender de mig selvfølgelig igennem rigtig mange år, og ved godt, jeg har det glimt i øjet også, når jeg siger ting. Jeg kan selvfølgelig også godt blive mere, kan man sige, små gal, men sådan i det daglige, så accepterer de den måde, jeg er på, tror jeg.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med. Noget, der fortæller noget om dem som leder og person. Hvad har du taget med?
Jeg har taget en fløjte med.
Hvorfor det?
Jamen, ham, der har fløjten, han bestemmer jo. Det har vi jo lært helt tilbage fra gymnastikteamen. Der er nok ikke fløjte i gymnastikteamer mere, men og også, kan man sige, senere i sport. Men sådan, det er selvfølgelig i overført betydning, at når man har fløjten, så kan man jo stoppe spillet, og man kan genoptage det, og man kan bestemme. Så det er i det perspektiv, man skal se det, at af en eller anden grund, så har mit liv lidt været vid til altid at skulle bestemme ting, og tage beslutninger, og gå i spidsen og sige, kom nu her, lad os nu. Og også korrigere ting, og det har jeg altid taget på mig. Og jeg ved sgu ikke helt hvorfor, men det har bare været naturligt for mig at gå ind og være træner og være leder og få en lederposition som 20-årig, træne håndbolddamer som 21-årig og sådan nogle ting. Det har faldet mig helt naturligt.
Ja, helt konkret, så er det jo, kan man sige, så er det jo sådan en dommerfløjte, fordi du også går meget op i håndbold, har både selv spillet, men så har jeg også læst, at på et tidspunkt, så dropper du at spille, fordi du hellere vil være træner. Fordi du hellere vil bestemme?
Jeg tror ikke, træneren kunne holde mig ud. Så det var derfor fandt jeg ud af, at det var nok bedre, at jeg selv blev træner. Så kunne jeg jo selv bestemme, og så kan man sige, tage skylden og få rosen, hvis det gik godt. Og fandt ud af, at jeg faktisk var okay god til også at være leder på de niveauer der, og har stort set altid lykkes med det. Så har man jo fået, så har man ikke synes det var et å, man skulle bære, eller meget. Man har ikke rigtig sådan slået sig for alvor på det, selvom man selvfølgelig har løbet ind i nogle lukkede døre ind imellem. Men sådan generelt så er det jo for det allermest gået godt.
Hvad karakteriserer en god håndboldtræner?
Jamen, der skal jo også være ligesom, kan man sige, vi bruger rigtig mange analoger over til sporten også. Vi er jo selvfølgelig altid nogen, der er sportsinteresserede, de er sådan et ledelseslokale, men det er jo, der er en klar retning, kan man sige, og man kan få forholdet til at følge sig. Altså, i dag hedder det, man må ikke tabe omklædningsrummet. Man skal have det med sig. Man skal have holdet med sig. Man skal have dem til at tro på sig. Og de idéer, de kan jo både være gode og dårlige, den taktik, man stiller op med. Hvis bare man kan få folk til at tro på, at det er det rigtige, så kan man jo egentlig få dem til at løbe rigtig, rigtig langt. Og det kan man også i ledelseslokale, kan man sige, at hvis vi kan komme til at tro på noget fælles, så vi alle sammen trækker i den retning. Det er for mig det aller vigtigste. Og at folk, og hvis de skal være, så skal de også være involveret. Og det er de selvfølgelig mere på arbejde end i håndbold. Der kan man ikke sådan stoppe op og involvere hele tiden. Det kan man måske i time-out, men udover det, så skal man ligesom være enig om på forhånd, i hvert fald mens man spiller. Og det er en lille forskel til det rigtige liv.
Du har tidligere givet udtryk for, at flid er noget, der betyder noget, og sådan en arbejdsdag kan godt gå fra 7 til 7. Hvor meget arbejder du?
Jamen, det er jo et svært spørgsmål, fordi hvordan skal man definere arbejdstid? Det har jeg samtidig spurgt mig selv om. Jeg slynger aldrig ud, at jeg arbejder 60 timer om ugen, fordi jeg ved det reelt ikke. Fordi hvad er det, man skal tælle med? Altså, jeg ved godt, jeg kører 6:30 og kommer hjem normalt 5:30-6. Så kan man jo begynde at gøre de timer op, men det er klart, at så er man på rejser. Andre gange så er man måske smuttet lidt før en dag, og så tankesættet. Hvis du spørger min kone, så vil hun nok sige, at ofte så snor den rundt derop, fordi at jeg tager altid tingene, mens de er der. Jeg lader dem sjældent ligge, og jeg vil sige, at jeg skal også nogle gange nok for meget på i ferien, men jeg tager det egentlig, fordi jeg ønsker ikke, at det skal ligge ulme nogen steder, og jeg er altid tilgængelig. Men også god til at lægge det til side igen, medmindre det lige er noget helt stort, hvor man virkelig skal blive forbandet eller noget andet. Men så jeg tager det simpelthen, det er det, fordi det er sådan, jeg er skruet sammen, at det er det bedst. Jeg kan ikke bare lade det være og lade telefonen ligge eller computeren ligge.
Så hvis I sidder og har venner på besøg lørdag aften, og din telefon siger pling?
Nej, den siger, jeg har altid på lydløs. Så jeg er god til at vente med det også, men så kan det være, at jeg lige tjekker den, inden jeg går i seng, eller gør det i hvert fald tidligere om morgenen. Så jeg er ikke slave af den på den måde. Og jeg vil sige, vi har da ikke en kultur for, hvor vi hele tiden kontakter hinanden. Jeg har gode folk i ledergruppen, som træffer deres egen beslutning, og mange gange så er det måske også det at blive, og de informerer mig og siger, at du skal vide, der er brændt en butik i Italien, men der er sket ikke noget, og alt er okay. Og så er det også bare noget, jeg gerne vil vide. Altså, jeg vil gerne holdes informeret og vide, hvad der sker, og ikke fordi jeg skal have kontrol, men jeg vil helst ikke høre det andre steder fra, så er det bedre, at de lige giver mig. De ved godt, de må gerne forstyrre mig, hvis det er nødvendigt.
Tilbage til de største beslutninger i din karriere. Nu er vi i 1998, og du arbejder ikke længere i Metro. Du er tilbage i Jylland og har fået et job i Jysk. Du er indkøbsdirektør. Hvad er det så, der sker?
Jamen, jeg har været i der en 3 år sammen med Lars Larsen og været, kan man sige, højre hånd. Og kunne egentlig godt se mig selv som være ham. Igen det der med at komme til at bestemme og have den, kan man sige, den sidste afgørende rolle, sådan at der ikke var nogen tvivl om det. Og der er så på et eller andet tidspunkt et job i en anden industri, godt nok inden for retail, der er slået op, og tænker, det må jeg lige prøve at udforske, hvad det er. Det var i området, hvor jeg boede, så det kunne egentlig godt komme til at hænge sammen. Og så kommer det endnu egentlig med, at jeg bliver tilbudt jobbet, og skal jo så lige fange Mr. Larsen der en morgen og sige, du skal lige høre, der lige noget, jeg vil snakke med dig om. Og siger til mig, jeg har faktisk kontrakt her, at jeg er blevet tilbudt noget andet som administrerende direktør, så det har jeg faktisk tænkt mig at sige ja til. Så jeg vil bare lige fortælle dig, at jeg har jo 3 måneder, så det er sådan, det hænger sammen. Og så tror jeg, han sender en sesel, helt sikkert, herr Larsen, og siger, Jan, det skal vi vist lige snakke om det der. Det kunne også være, at vi kunne finde ud af noget her. Så han giver mig den der kontramelding, og så sender han mig ind hjem og tænker over det. Og det er selvfølgelig og siger til mig, at jeg kan... Han har faktisk tænkt på, at jeg også skulle blive administrerende direktør i Jysk. Og det synes jeg jo godt nok, det kunne godt ske, det var interessant, men man skal selvfølgelig lige vurdere det, om han rigtig mener det, om også han er nu villig til at, kan man sige, at give den plads, der skal til. Før havde jeg jo kun et ressort, og nu skal jeg også ligesom have hele paletten. Og efter at have tænkt mig godt om, og måske også lige snakke med ham igen, om hvordan tingene kunne komme til at hænge sammen, så besluttede jeg mig faktisk for at blive. Så det er jo sådan den der bliver meget skilsættende lige der.
Og du bliver CEO for Jysk, men man kan sige, at Jysk er jo sådan et firma, der indtil her for et år siden, hvor Lars Larsen døde, var der et ligesom ansigt på den virksomhed, og det var Lars Larsen. Det var ikke dit. Hvordan har du det med det, og hvordan var arbejdsfordelingen i virkeligheden om bagved?
Jamen, jeg er jo blevet kaldt den hemmelige direktør, og det har jeg haft det rigtig fint med, fordi jeg er jo på ingen måde ham, der trives bedst i at være på, og skal stå frem og se mig og alt det der. Det har jeg ikke stort behov for. Det, jeg har behov for, det er at vide, at det er mig, der bestemmer hjemme i biksen, og det er mig, der kan træffe de væsentlige beslutninger, og selvfølgelig vide, hvornår at det er, at en bestyrelsesformand og ejer, som Lars, dengang hans søn i dag, hvornår er det, at vi skal orientere, hvornår skal vi huske at spørge osv. Men det væsentligste, det var det der med, at jeg vidste, det var mig, der kunne træffe beslutningerne. Det var helt afgørende for mig.
Du kommer jo fra en masse indkøbsjobs, indtil du så bliver CEO og får et meget større ansvar. Hvad oplever du som den største ændring?
Det er klart, at i Jysk, der startede jeg som indkøbsdirektør og også med ansvar for logistik, man får lov til at brede mig, også inden jeg bliver administrerende direktør. Det er klart, at det at få det fulde ansvar, også for IT og økonomi og så videre, er selvfølgelig en ny disciplin for mig. Men jeg synes egentlig, det faldt ret naturligt. Jeg fik lov til at sætte et nyt hold, og egentlig igen, jeg har jo set mange ting i de steder, jeg har været, og kunne egentlig bruge mange af de ting, og fandt egentlig gode kompetencer til at sidde inden for de områder, og så stille og roligt for flere og flere specialister. Jeg ved også godt, hvor det er, jeg kommer til kort, og hvor det er, jeg er bedst henne. Jeg er bedst på den kommercielle del, og så er det naturligt for mig at overlade de der andre mere, kan man sige, tekniske ting og compliance ting til nogle andre mennesker.
Du er ikke engang 40 år på det her tidspunkt, hvor du bliver CEO for en meget, meget stor virksomhed. Hvad er det for nogle drømme, du har?
Jamen, på det tidspunkt, jeg tror egentlig, det, der har præget mig, det er at tage det næste skridt. Altså, hvis jeg nu trænede et serie 2-hold, så ville jeg gerne træne et serie 1-hold. Og hvis jeg var i en lille virksomhed, eller en lille, kan man sige, en lille brug, så ville jeg gerne være i en større brug. Så altså, det har jo egentlig altid faldet mig ganske naturligt at tage det næste skridt, og har egentlig svært ved at blive tilfreds med det og sige, nu er det også fint. Og den del har egentlig taget med mig, at hvis vi åbner et land, så skal vi finde ud af, hvad er det næste land. Og hvis vi når et resultat, skal vi nå... Jeg er nok ikke kendt for at fejre ting i lang tid, og ligesom være status quo. Det er faktisk nok ret dårligt til. Så vi har noget, der hedder arms up, arms down. Det tror jeg, sådan, de driller mig lidt med.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder jo, at vi skal huske at fejre det, og drikke en øl og spise et stykke vin og brød. Men så ved vi også, at i morgen, så åbner vi igen. Så er vi i hård konkurrence igen, så er der også nogen, der vil spise os, hvis de nu kan få lov til det. Så vi hviler aldrig på laverbladeren. Det får man aldrig lov til i det, jeg har med at gøre.
Føler du dig aldrig midt, når man er kommet igennem en corona, og man tjener stadigvæk 3 milliarder?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har et enormt drev. Og så kan man sige, er det hen til, eller er det væk fra? Er det frygten for, at du skal ud og sige, at det er gået dårligt, eller er det... Det er nok sådan en kombination, jeg er drevet af. Altså, vi skal ikke ud og forklare, at vi har gjort det dårligt, men der er noget helt fuldstændig specielt. At vi vil gerne vise, at vi har styr på det, og at, kan man sige, vi stadigvæk er det rigtige hold, der leder virksomheden. Det er utrolig vigtigt for os. Altså, fordi hvis ikke man går frem, så går man faktisk tilbage. Det er sådan lidt det mantra, vi har. At der er hele tiden noget, vi jagter.
Og hvad er det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo selvfølgelig et nøgletal, der er større og bedre end det, der var. og kan man sige, og selvfølgelig blive, få en endnu større rolle inden for det, vi har med at gøre. Altså, selvfølgelig fordi drevet er, at det er vigtigt at være stor, og ellers, altså alle konsoliderer sig rundt omkring. Og hvis man vil spille med blandt de dygtigste, så er vi også nødt til at konsolidere os og være dygtigere, bedre og større og alle de der ting. Så sådan, det ligger meget naturligt på min ryggrad.
Frem til 2019, der er du jo sådan set kun administrerende direktør i halvdelen af Jysk, der som er delt op i et Jysk Nordic, som er størstedelen af verden, og der er du administrerende direktør, og så et Danish Spettenlager, som er de tysksprogede områder. Men i 2018 skal der træffes en beslutning. Kan du fortælle om den, og hvad din rolle var i den?
Jamen, min rolle var egentlig at kan man sige, bistå købmanden, og, altså Lars Larsen og Jakob i, og komme op med et forslag til, hvordan kunne tingene fremadrettet se ud. Altså skulle det være, hvordan skal vi drive det videre? Og i den fase, der kom det sådan ret hurtigt frem, at vi skulle drive det i et stykke. Altså vi skulle simpelthen slå tingene sammen, og vi skulle gøre tingene ens. Og man nærmer sig begge dele, altså begge ledelser mærker, nærmer sig sådan, kan man sige, plus 60. Så der er jo sådan en forudset generationsskifte på et tidspunkt. Og købmanden ved jo også godt, at han skal på et eller andet tidspunkt generationsskifte med Jakob. Så det er sådan lidt over...
Som er sønnen.
Som er sønnen, ja. Så det er lidt overordnet driver os, det er, at vi skal lave et generationsskifte for et samlet Jysk. Altså, dels så skal købmanden levere det videre til Jakob, sådan det er et helt stykke, et stykke Jysk. Og det vil sige, at når vi skal finde en ny administrerende direktør, CEO til Jysk, så skal det også være et stykke. Og det vil sige, for at få det til, så skal vi jo have syet de der to afdelinger, divisioner, virksomheder, hvad nu vi vil kalde dem, dem skal vi jo syge sammen til et stykke. Og det bliver også involveret i planlægningen, ja, kan man sige, og skal komme med nogle forskellige forslag til.
Var der en risiko for, at det var dig, der så skulle ryge?
Nej, det var nok ikke stor, men det var selvfølgelig, du kan sige, at jeg havde det rigtig godt med Jysk Nordic. Jeg havde styr på det, og jeg havde et rigtig godt ledelsesteam. Jeg skulle kigge ind i noget, som var drevet noget anderledes, fordi man gør bare ting forskelligt. Og det er klart, at det var nok ikke lige så stort, men det var cirka halv størrelse af det, jeg sad med, men alligevel så er det en stor integrationsopgave. Og det kunne jo godt komme til at koste lidt også på min, kan man sige, den performance, der var i Jysk Nordic. Jeg skulle bruge rigtig mange kræfter og rigtig mange spekulationer og få en tysk organisation med mig. Så det vil sige, det var den overvejelse om, kan man sige, som... Ja, det var jo gået meget godt indtil nu. Skulle jeg ligesom sætte mit gode ryg i rygte? Skal jeg sætte det på spil som 60-årig? Det var måske, hvis der var kommet som 50-årig, så er der slet ingen tvivl været, men man gør det så lige over og siger, okay, at det her, jeg skal kaste mig ind i på nuværende tidspunkt. Men så siger jeg heller ikke, så meget var heller ikke i tvivl, fordi altså, med sådan som jeg er skruet sammen, så vil jeg gerne have ting til at ske, og nok også det, der sådan ligger til grund igennem det, vi har talt om, at så tager jeg til udfordringen, selvom jeg godt ved, at det her det bliver altså en kæmpe opgave, altså en elefantopgave.
Du er jo øverste chef for over 25.000 mennesker, og det kan godt være, at du er detaljeorienteret, det siger du selv, men du kan jo ikke være en nær leder for alle 25.000 rundt i 50 lande. Hvordan sørger du for, at den kultur, du gerne vil have i Jysk, kommer helt ud i de yderste led?
Jeg vil sige, vi har et fantastisk værdigrundlag. Altså købmand, korpsånd og kollega. Egentlig et, vi definerede dengang, at jeg skulle tage efter købmanden. Jeg plejer at sige, at vi tog og vendte ham på hovedet, rystede ham, og så kom værdierne ud, og så skyndte vi os at samle dem sammen.
Og skrive dem op på væggen.
Ja, og kan man sige, også igen sat dem i system. For det var ikke sådan, at købmanden, han kom jo ikke videre, og sagde, Jan, her er værdierne, nu skal du bare gå videre efter dem her. Vi prøver egentlig at få det defineret på det tidspunkt. Og så har vi egentlig været utrolig vedholdende til stadigvæk, og selvfølgelig modernisere dem, men virkelig at brede dem ud, altså i alle lande, som i alle lande, fra top til lav. Og det har vi også brugt rigtig mange kræfter, for eksempel her, hvor vi slog tingene sammen. Der var vi igennem samtlige de der omkring 10.000 medarbejdere, der er i de lande, jeg tog over sidst. Der har vi simpelthen været igennem fra top til hver eneste butik, altså hvor det endte med, at der sidder en butikschef med sine medarbejdere og siger, hvad er det så det her værdigrundlag, det betyder for os. Så vil sige, det kan jo nemt, vi ved jo godt, det kan nemt blive bare en plakat på væggen, som så fortæller værdierne, som er ret generisk, når man ser på den, men jeg synes, vi formår det langt, langt hen ad vejen, og også det, at vi evaluerer hinanden på den, altså ledere bliver evalueret, og medarbejdere bliver evalueret under de her PDP-mus-samtaler. Så vi prøver virkelig at give den gas, og vi prøver at hænge rigtig meget op på det her, og bruge rigtig meget tid på at italesætte det, og jeg synes, vi lykkes rigtig godt med det.
Men hvordan kan den samme kultur fungere i over 50 vidt forskellige lande?
Jamen, jeg tror, vi er ærlige omkring den, og vi er ordentlige, og det er svært, hvis ikke man lever op til det, så er det svært at være i Jysk. Altså, hvis man kun har én cylinder ud af de tre, så går det simpelthen galt. Det må måske ikke behøve at være lige stærk på alle tre værdier, men man er simpelthen nødt til at... Jeg synes, man har forskellige muligheder. Vi har også en right to speak up, hvor man egentlig kan tale op af, hvis ikke man synes, at man opfører sig ordentligt. Og så bare sige, at danske skandinaviske værdier, de er altså gode, også ude i den store verden. Altså, vi er ordentlige, vi holder vores aftaler, vi betaler løn til tiden, det er en banalitet, men det er det jo ikke i den helt store verden, at chefen er til at tale med, det er ikke en, der kun taler ned til. Altså, jeg synes vi, og også at det, at vi prøver os som ledere, altså at vi går også, vi lægger os også ned på knæ og kigger på den nederste hylde, hvis det er nødvendigt, og altså vi kommer ikke af nålestribet, når vi deler op, altså vi prøver virkelig at også være nede på jorden, og være nogen, der er til at tale med, og tage en kop kaffe med dem ud i køkkenet, og vi er så godt heldige, at de har bagt kage til os mange gange, når vi kommer rundt til at besøge butikker i et eller andet land. Så jeg tror virkelig, at vi prøver at være i øjenhøjde.
Vi slutter altid udsendelsen af med at spørge ind til vores hovedpersonens fremtidige udfordringer og beslutninger. Hvad er det for nogle beslutninger, du står overfor, og er der nogen af dem, du allerede har taget?
Jamen, det kan man godt sige, det er jo egentlig et godt tidspunkt at besøge det. Vi har besluttet, at, og nu siger jeg vi, og det er jo så fordi, det er Jakob Brunsborg, altså min nuværende chef, har besluttet, at jeg skal gå på toppen af alle vores retail-selskaber. Altså, vi har så valgt at kalde dem Lars Larsen Group Retail, LLGR, i daglig mundret tale. Der er jo kan man sige, en række forskellige koncepter fra Jysk og Ilva og Sæningsspecialisten og Bolia og senest Sofa Company. Og plus de har der er også nogle af dem, der har lige opkøbt nogle søsterselskaber, kan man sige, eller lagt nogle søstre til. Og eftersom, kan man sige, retail er jo de vigtigste ben i hele Lars Larsen Group, så har vi besluttet, at jeg skal... De næste par år skal jeg bruge på at aflevere forretningen til en ny administrerende direktør, og så skal jeg stille og roligt, når der er gået et års tid nu her, fra et år fra nu af, så skal jeg sådan stille og roligt starte på at gå parallelt med en ny administrerende direktør, og så ellers trække mig ud, og så blive arbejdende bestyrelsesformand, kan man sige, men man er aktiv en af slagsen, og egentlig, kan man sige, sådan fra ejers side, se efter, at tingene nu foregår i god ro og orden, og at selvfølgelig ting udvikler sig, og ikke stå stille, som hører vigtigt for min profil, at vi får det gjort rigtigt, at vi får det endnu dygtigere, for dyrket forskellige former af synergier, og også for, kan man sige, for endnu mere på paletten. Altså, vi vil gerne se, om der er endnu flere opkøbsmuligheder inden for det, vi beskæftiger os med, altså inden for, kan man sige, inden for alt til hjemmet.
Så du går fra at være administrerende direktør i Jysk til at være administrerende direktør i det selskab, som ejer Jysk og familiens øvrige virksomheder.
Men det vil sige, inden for retail.
Ja. Men det vil sige, at du bliver jo så på en eller anden måde også chef for den, der får overtaget dit job.
Ja.
Og du er en detaljeorienteret type, ja, som du siger. Hvordan kommer det til at spille, tror du?
Jamen, det skal jeg træne i. Så nu har jeg jo sådan, jeg har jo 2 år til, inden det bliver helt alvor. Og det er jo så en, kan man sige, det er jo en Jysk opdraget en, der har været i mit regi i rigtig mange år, der skal overtage.
Og hvem skal tage over efter dig som administrerende direktør i Jysk?
Jamen det har vi styr på, og vi tager simpelthen vi tager noget intern avl, så vi tager den administrerende direktør fra Ilva, Rami Jensen, som også har været i Jysk i rigtig mange år og har været ude i Ilva siden 2018. men er opdraget i Jysk og har startet mit liv i Jysk, så har gået hele den lange vej med mange forskellige karriere steps.
Og er det dig, der har peget på ham?
Det er det, ja. Og selvfølgelig har jeg også været enig med, kan man sige, med familien, om at det her det kunne være en god løsning, som vi skulle gå efter.
Og hvorfor er det ham?
Jamen, jeg synes, at set i forhold til at være leder, synes jeg, at han har bevist nogle ting. Ikke mindst i Ilva her, at han kan lede den type virksomhed, selvom det er en anden målestok. Og jeg synes, at nogle af de ting, han har gjort for i Jysk Regi tidligere, han har været rundt i rigtig mange steder, har været nogle gode beslutninger, også beslutninger, som jeg har nydt godt af, kan man sige, set i forhold til de ting, vi gør i dag, og den måde, vi gør tingene på, der synes jeg, han har bidraget. Så jeg synes, det er den rigtige profil, set i forhold til det.
Så har du i virkeligheden let efter ham, der mindede mest om dig selv?
Det kan man måske ikke helt løbe fra, men altså, man det kan aldrig blive et fuldstændigt match, det skal man jo være klar over. Det vil heller aldrig være rigtig godt, fordi jeg tror sgu ikke, der er nogen helt magen til, der har lige så mange skævheder, som jeg selv har i den, i tillæg til alle de andre ting, som forhåbentlig er gode også. Men han kan nogle andre ting, og kan man sige, er jo også de der cirka 15 år yngre, og det er jo også en del af det, og der er også ting, der ændrer sig bare på den konto.
Hvad er det ellers for nogle beslutninger, du står foran i resten af din karriere?
Jamen, jeg tror, det bliver, jeg har ikke planer om andet. Det bliver mere af det samme, kan man sige. Altså, jeg skal jo ikke være tilfreds med det, der er. Vi skal stadigvæk være større og bedre og hurtigere, og vi skal stadigvæk spille en dominerende rolle. Der er jo masser derude, der også vil være større, og det vil vi også. Så jeg vil bruge min tid på, så lang tid jeg kan bruges til at understøtte den mission, vi er på med de forskellige retailkæder, og se, om der er nogle andre, vi kan få ind i folden, og se, om vi kan gøre dem til nogle rigtige Lars Larsen Group Retail virksomheder, som gør sig fortjent til det, og ikke mindst, der, som kan sige, kom på toppen af det, og få tid til at fordybe sig i det, og ligesom være den der, lægge mere den erfaring, jeg har, og så hjælpe virksomhederne med at sejle udenom de skær, der måtte være derude.
Jan Bøe, tak for det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Velbekomme.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.